μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή «Μπλε σαν πορτοκάλι». Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας εκτάκτως στη θέση της γλυκιάς ζωής της εκπομπής που παρουσιάζει η Νατάσα Βυσαρίωνος κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα. Λοιπόν, την πρώτη ώρα θα την κάνουμε μαζί, θα την περάσουμε μαζί και τη δεύτερη με τον Ανδρέα Παπασταματίου. Θα είμαστε λοιπόν μαζί μέχρι τις 6 με θέματα που άπτονται του πολιτισμού. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην παραγωγή της εκπομπής συνεργάστηκε η Μαριλένα Κουσουλού. Στη ραδιοφωνική παραγωγή του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Μαρία Σφυρόερα και στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φυσικά περιμένουμε τα μηνύματά σας με τις προτάσεις σας, τις παρατηρήσεις σας ή αν θέλετε κάτι να πούμε επιπλέον στους ανθρώπους που παίρνουμε συνέντευξη. Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας «Μπλε σαν πορτοκάλι» με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερτ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε ένα μυρολόι με στίχους Σέξπιρ, τη νέα πρωτότυπη μουσική των Coral Gables. Πρόκειται για το δεύτερο σίγκλ από το επερχόμενο άλμπουμ τους, για το οποίο θα μιλήσουμε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας. Με αυτή τη μουσική απεικόνιση συναισθημάτων θα περάσουμε στην πρώτη σημερινή μας πρόταση. But a walking shadow. Λαμέντα, μικρολόγια είναι ο τίτλος της χορευτικής παράστασης που θα παρουσιαστεί στις 15 και 16 Ιουνίου στην Πειραιώς 260 χώρος Δέλτα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Σε μια εποχή που τα τελετουργικά πένθους δεν έχουν πλέον θέση στις δυτικές κοινωνίες, η παλιά αυτή ελληνική παράδοση γοήτευσε δύο διάσημους Βέλγους χορογράφους, τον Κουν Αγκουστέινεν και την Ροζάλμπα Τόρες Γκερέρο, που μεταφέρουν, μεταγράφουν μάλλον, παραδοσιακά μυρολόγια της Ηπείρου στο πεδίο του σύγχρονου χορού. Η Τζορτζίνα Κακουδάκη, μία από τους δύο δραματουργούς της παράστασης, θα μας πει περισσότερα για αυτή τη σκηνή ιεροτελεστία του πένθους. Καλησπέρα σας, κυρία Κακουδάκη.
Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Πώς ξεκίνησε η ενασχόληση των δύο Βέλγων χορογράφων με τα ελληνικά μυρολόγια?
Αυτή η ιστορία ξεκινάει για μας πολλά χρόνια πριν, 20 χρόνια πριν περίπου, που εγώ, ο Κουν και ο Γκί Κουν, ο άλλος δραματουργός, συναντηθήκαμε με αφορμή μια δράση του Εθνικού Θεάτρου τότε, μια εκπαιδευτική δράση, στα Ζαγοροχώρια και, και στις Πρέσπες. Και εκεί, επειδή ενασχόλησαν με το αρχαίο δράμα, με το πώς είναι η εθνογραφική παράδοση, πώς είναι η αναζήτηση του πώς παίζει το αρχαίο θέατρο σήμερα, το αρχαίο δράμα, τα μυρολόγια, οι κύκλοι, οι χωροί, η τόση άμεση σχέση με τη γη που είχαν διάφοροι παραδοσιακοί καλλιτέχνες που εκεί μας δείχνανε το πώς το αντιλαμβάνεται ο λαός της Ηπείρου, ο κόσμος, και από τις διάφορες κουλτούρες που προερχόμαστε, αυτό μας συγκινούσε όλους πολύ. Είτε για μένα που είμαι Ελληνίδα και αυτά μου φαίνονται αυτονόητα, γιατί είμαι από την Κρήτη και τα κάνει η θεία μου, που είναι επαγγελματίας νευρολογίστρα, είτε για τα παιδιά από το Βέλγιο που αυτά τα πράγματα τους είναι άγνωστα. Και μας συγκινούσαν τον έναν επειδή τα ξέρει καλά και δεν τους δίνει σημασία, και τον άλλον γιατί δεν τα ξέρει καθόλου. Και νομίζω ότι αυτή ήταν η εκκίνηση μιας μεγάλης επιθυμίας, ο ένας που τα ξέρει να μην τα θεωρεί αυτονόητα και βαρετά και καταπιεστικά κοινωνικά, και άλλος που δεν τα ξέρει να μάθει αυτές τις αρχαίγονες ευρωπαϊκές τελετουργίες που καθόρισαν κατά τη γνώμη μας και τον τρόπο που εξελίσθηκε όλη η δυτική κουλτούρα, ας πούμε, όσο αυτή προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα τουλάχιστον. Και έτσι κάπως έρχεται αυτή η έρευνα.
Η παράσταση, κυρία Κακουδάκη, εστιάζει στα μυρολόγια της Ηπείρου. Εσείς μας μιλήσατε, γιατί είναι πολύ γνωστά βεβαίως και αυτά, για τα μυρολόγια της Κρήτης. Έχουμε τα μυρολόγια της Μάνης, έχουμε σε διάφορες περιοχές. Γιατί επιλέχθηκαν τα ηπειρώτικα μυρολόγια?
Νομίζω ότι τα ηπειρώτικα μυρολόγια, το λέω αυτό πολλές φορές ο Κουν όταν μιλάμε, ήταν σίγουρα για μας η ιδρυτική μας πράξη, δηλαδή ήταν εκεί που γνωριστήκαμε. Οπότε νομίζω ότι το αποτύπωμα ήταν πολύ μεγάλο. Αλλά η αλήθεια είναι, και το ξέρουμε όλοι, ότι η Ήπειρος και λόγω της πολυφωνικής μουσικής και λόγω του ορειδήσιου χαρακτήρα που έχει η περιοχή και λόγω των πανηγυριών που, όπως ξέρετε, κρατάνε 15 μέρες και έχουν μια πολύ μεγάλη μέθεξη, μια πολύ αρχιετυπική, ας πούμε, λειτουργία. Δεν είναι εμπορικά πανηγύρια, είναι μεθεκτικά, είναι χινοτικά, είναι συμπεριληπτικά. Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι λόγοι οδήγησαν τον Κουν και τη Ροζάλμπα να φέρουν έτσι στην ψυχή τους πιο κοντά την έννοια του ηπειρώτικου μυρολογιού. Και βέβαια είχαμε και τη μεγάλη τύχη να είναι και η Ξανθούλα Διακοβάνου, να την γνωρίσουμε. Και η Ξανθούλα, που έχει μια μεγάλη γκάμα ικανότητας μουσικής και ένα εξαιρετικό συγκρότημα μουσικής, ήταν και αυτός ένας καθοριστικός παράγοντας για τα ηπειρώτικα μυρολόγια, γιατί βρήκαμε και τους ανθρώπους που αυθεντικά τα τραγουδάνε. Mm-hmm.
Μας είπατε βεβαίως για τα πανηγύρια, τα ηπειρώτικα, και εδώ πρέπει να επισημάνω ότι, όσο και αν φαίνεται παράξενο στους μη ηπειρώτες, τα μυρολόγια χρησιμοποιούνται και στα γλέντια στην Ήπειρο, σε γάμους, βαφτίσεις ή πανηγύρια. Ξεκινούν ως τιμή για τους νεκρούς που δεν βρίσκονται στο τραπέζι με μυρολόι.
Ναι, είναι αλήθεια, πολύ σας το λέτε. Και είναι μια μεγάλη συμφιλίωση. Θεωρώ μάλιστα ότι αυτή την περίοδο, λόγω της πανδημίας, αυτή η συμφιλίωση με αυτή τη μεταφυσική κατάσταση του ανθρώπου, που τόσο πολύ την έχουμε φοβηθεί παγκόσμια, είναι κατά τη γνώμη μου και ένα μέσο κάθαρσης και ένας τρόπος αποκαθήλωσης αυτού του τεράστιου φόβου που έχουμε στη Δύση, του αγνώστου, για σε αυτές τις κοινωνίες που είναι τόσο ελεγκτικές και θέλουμε όλα να τα ξέρουμε, να τα προσδιορίζουμε, να τα οργανώνουμε. Και είναι και για εμάς και για τους ερμηνευτές που είναι Έλληνες, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περιπέτεια, γιατί είναι σαν να το ξεχνάνε οι γενιές μας, εμείς που ζούμε στις πόλεις, σαν όλο αυτό το πράγμα να, ξέρετε, σαν να το έχουμε φυγοκεντρήσει, σαν να μην υπάρχει, σαν να υπάρχει μόνο η νεότητα, το να είσαι καλά, το να είσαι υγιής, το να παραμένεις νέος κτλ. Αλλά είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα η συμφιλίωση.
Mm-hmm. Σήμερα, κυρία Κακουδάκη, συνεχίζονται τα μυρολόγια ή έχει αλλάξει ο τρόπος που εξωτερικεύεται και μοιράζεται ο θρήνος στην κοινότητα?
Κοιτάξτε, επειδή στην Ελλάδα έχουμε οι περισσότεροι από εμάς καταβολές από κάποιο χωριό, ξέρουμε όλοι ότι μια κηδεία, ένας γάμος, μια βάφτιση, μια τυχαιότητα, ένα πανηγύρι μας φέρει σε μια επαφή με τέτοια πράγματα. Δηλαδή θεωρώ ότι στην Ελλάδα ένα φόντο των λειτουργιών δεν έχει εξαλειφθεί. Δηλαδή, το λέμε συνέχεια, αλλά εμείς δεν είμαστε ακόμα μια προτεσταντική κοινωνία που όλα είναι εξατομικευμένα και προσωπικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει μια μεγάλη απόσταση, τόσο από την έννοια του μυρολογίου σήμερα, αλλά και όσο με την έννοια του τι είναι πολιτικά ορθό, πόσο πολύ πρέπει να εκφράζεις τα συναισθήματά σου, αν είναι λίγο παλαιομοδίτικο, ας πούμε, να κλαις δημόσια. Νομίζω ότι η έννοια της κοινότητας έχει πάρα πολύ συρρυκνωθεί. Είναι βέβαια λογικό στις μεγάλες πόλεις που ζούμε. Αλλά το μυρολόι και όλη αυτή η έννοια του θρήνου, της τελετουργίας, της έννοιας του ιερού, είναι κάτι που καλλιτεχνικά τόσο εμένα, αλλά και πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες μας απασχολεί. Γιατί κάπως το σχετίζουν επίσης με την έρευνα που υπάρχει για το αρχαίο δράμα. Δηλαδή για το τι από αυτές τις εθνογραφικές, λαογραφικές, διαπολιτισμικές, ας πούμε, συνθήκες ακόμα μας συνδέει με μια πιο αρχιετυπική συνθήκη, μια συνθήκη κοινοτική, μια συνθήκη ισότιμη, μια συνθήκη που ο πόνος μοιράζεται και η χαρά μοιράζεται και που είναι μια συνθήκη που θυμίζει πάρα πολύ αυτή την αρχαία ελληνική δημοκρατία που λέμε, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Οπότε αυτό το μυρολόι, εγώ ας πούμε φέτος θα κάνουμε πάλι ένα σχολείο στην Δοδόνη, ένα θερινό σχολείο θεάτρου, με στόχο να ξαναδούμε την πολυφωνική μουσική, να την ξαναδούμε μέσα από τους στίχους των αρχαίων τραγωδιών, να ξαναδούμε την κύκλια κίνηση και να δούμε πάλι αυτό το νήμα, πώς συνδέεται, που ήταν ένα κομμάτι της έρευνας και για τη Λαμέντα.
Mm-hmm. Στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχουν μυρολόγια? Συναντάμε σε κάποια χώρα, γνωρίζετε?
Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Σίγουρα αν η Ευρώπη είναι τα Βαλκάνια, υπάρχει.
Μιλάω για τα Βαλκάνια.
Γιατί θέλω να αποφύγω να απαντήσω, όπως καταλαβαίνετε. Δεν το γνωρίζω.
Ωραία.
Δεν το γνωρίζω αυτό. Ξέρω σίγουρα ότι πάω στην Ιρλανδία, βέβαια. Mm-hmm. Στην Ιρλανδία δεν είναι σαν τα δικά μας μυρολόγια, αλλά είναι τραγούδια τα οποία είναι με μουσικά όργανα, είναι στα αρχαία Ιρλανδικά. Μιλάνε πάρα πολύ για την απώλεια, για την απώλεια μέσα στη θάλασσα. Πολύ κοντινά πράγματα με τα δικά μας, με άλλο ηχόχρωμα, αλλά πολύ πολύ κοντινά. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω οι φουλτούρες. Ξέρω ότι οι χώρες αυτές της Ευρώπης, επειδή είναι χώρες που είναι μητροπόλεις και αποικιοκρατίες για πολλούς αιώνες, νομίζω ότι οι πολιτισμικές συνθήκες είναι πολύ ποικίλες. Δηλαδή δεν είναι τόσο συμπαγής όπως είναι σε εμάς τα Βαλκάνια. Ίσως δεν είναι και τόσο παλιές με αυτήν την έννοια που το λέμε τουλάχιστον εδώ, ως οργανωμένες κοινωνίες παλιές. Αλλά ξέρω πάντως ότι προκαλεί μεγάλο δέος η επαφή με την ελληνική παράδοση στους κεντρικού Ευρωπαίους. Mm-hmm. Άρα σίγουρα κάτι προσθέτει αυτό.
Το Λαμέντα είναι μια διεθνής συμπαραγωγή. Οι χορευτές όμως που συμμετέχουν είναι μόνο Έλληνες. Τι οδήγησε στη συγκεκριμένη επιλογή?
Θέλαμε και ο Κουν και η Ροζάλμπα και όλοι εμείς να, επειδή και η δραματουργία όλης αυτής της δουλειάς είναι συναισθηματική η δραματουργία, εκπορεύεται από μια πολύ μεγάλη μας επιθυμία, δεν είναι κάτι το οποίο έχει μια φόρμα, ένα στόχο έτσι βαρύγδουπα που γίνεται μερικές φορές στη χορογραφία. Θέλαμε πολύ να φέρουν οι ερμηνευτές το δικό τους βιωματικό υλικό. Βέβαια, η οντισιόν δεν έγινε με άξονα ότι κάποιος είναι χορευτής παραδοσιακών χωρών, το κάθε άλλο. χορευτές σύγχρονων δομών εκπαίδευσης βρήκαμε και επιλέξαμε. Όμως ήθελαν τα παιδιά να μοιραστούμε αυτή την ποικιλία του ποια είναι η επαφή με αυτό το πράγμα. Τι εμείς ως Έλληνες θεωρούμε αυτονόητο. Ποια κίνηση την έχουμε μάθει από πολύ μικρά παιδιά, είτε ζούμε σε πόλεις είτε σε χωριά, και που ξέρουμε κάπως να χορεύουμε τα παραδοσιακά ή να ακούμε τα μυρολόγια και να λέμε όπα, όπα. Ψάχναμε, ας πούμε, ένα πολύ μεγάλο διάστημα να βρούμε τι μπορεί να σημαίνει η λέξη Μπαλκάς, που δεν είναι και ελληνική, αλλά πράγματα τα οποία μας συνδέουν με μια κουλτούρα που δεν είναι πολύ γνωστή στην κεντρική Ευρώπη. Και αυτό τους ενδιαφέρει τρομερά, γιατί θεωρούσαν ότι θα υπάρχει ένα κινητικό λεξιλόγιο που θα βγει πηγαία από τους ερμηνευτές, όπως και έγινε βέβαια.
Mm-hmm. Ποιοι συμμετέχουν σε αυτή τη διεθνή συμπαραγωγή?
Ένας μεγάλος συμπαραγωγός είναι το Clermont-Ferrand. Μετά είναι το Φεστιβάλ Αθηνών βέβαια. Μεγάλος συμπαραγωγός είναι η Αβινιόν, που θα κάνουμε και τη μεγάλη επίσημη πρεμιέρα, τη διεθνή, την επόμενη διεθνή πρεμιέρα μετά την Αθήνα. Και μετά υπάρχουν 3-4 ακόμα θέατρα στη Γαλλία και στη Γαλλία, στο Βέλγιο και στη Γερμανία, που είναι μεγάλα χορευτικά κέντρα. Mm-hmm.
Κύριε Κακουδάκη, μετά το Φεστιβάλ Αθηνών ήδη μας είπατε για μια ακόμη πρεμιέρα. Την πρεμιέρα την έχουμε εδώ, την επίσημη στην Αβινιόν. Για τη συνέχεια, πού αλλού έχετε προγραμματισμένες παραστάσεις?
Η παράσταση μετά θα κινηθεί, πριν την Αβινιόν θα είναι στο Clermont-Ferrand. Αλλά το λέω για την Αβινιόν γιατί είναι κομμάτι του Διεθνούς Φεστιβάλ, όπως το ορίζουν εκεί, και γι' αυτό το ξεχωρίζω. Μετά θα κάνει παραστάσεις στο Παρίσι, στο Μέιν, στη Γερμανία, στη Φλάνδρα, θα πάει στο Γκέντ, θα πάει στις Βρυξέλλες, ξανά θα πάει στο Παρίσι, και μετά η λίστα είναι μεγάλη, είναι σχεδόν διετίας η λίστα των θεάτρων που θα φιλοξενήσουν την παράσταση. Πανδημίας επιτρέποντας βέβαια, έτσι.
Στην περιφέρεια της χώρας μας θα τη δουν την παράσταση αυτή?
Όχι, δεν έχει κανονιστεί καμία παράσταση άλλη εκτός από το Φεστιβάλ Αθηνών, και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι αυτό θα γίνει σε μια δεύτερη περίοδο, ίσως του χρόνου, γιατί ξέρετε ότι εδώ η έννοια του καλοκαιριού, του καλοκαιρινού θεάτρου, των συμπαραγωγών είναι μια δύσκολη ιστορία. Είναι και κοστοβόρα με τρόπους που πολλά από τα ελληνικά θέατρα δεν μπορούν εύκολα να ανταποκριθούν. Αλλά νομίζω ότι παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο η αμηχανία που έχει δημιουργήσει η πανδημία, που είναι πολύ δύσκολο να κλείσουν και να δώσουν τα χέρια για δουλειές. Τα κάνουμε στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, λίγο πιο τελευταία στιγμή. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν υπήρχαν καν ημερομηνίες. Είναι κλεισμένη περιοδή για την Ευρώπη. Mm-hmm. Αλλά θέλουμε όλοι πάρα πολύ να παίξουμε. Θέλουμε οπωσδήποτε να πάμε στην Ήπειρο. Θέλουμε οπωσδήποτε να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θέλουμε να πάμε στην Κρήτη. Θέλουμε πολύ να μοιραστούμε αυτή την παράσταση με τους κανονικούς ανθρώπους που έχουν, όπως και εγώ, μια θεία που σε μια κηδεία λέει μυρολόγια. Θα θέλαμε πολύ να τη δούνε αυτή την παράσταση, όχι μόνο ένα ειδικό και εξειδικευμένο χορευτικό κοινό, αλλά ένα κοινό
που έχει βιώματα από αυτού του ίδιου τις εκδηλώσεις, τα μυρολόγια, τους θρήνους και τις γιορτές, τα γλέντια, τα πανηγύρια που γίνονται και που ακούγονται επίσης μυρολόγια. Κυρία ναι.
Ένα σωρό. Απλά στην Ελλάδα έχουμε μία μνήμη που λίγο θέλει μία χειραφέτηση μερικές φορές, γιατί έχουμε μία πλήρη εικόνα όλου αυτού του πράγματος, αλλά δεν το ξέρουμε. Περνάει σαν δευτερεύουσα πληροφορία, κατά τη γνώμη μου, και ενώ εμείς είμαστε ένας ωραίος παραδοσιακός και αρχιετυπικός λαός, έχουμε λίγο έτσι μία στροφή, μία ματιά πάντα λίγο προς τη Δύση, η οποία μας δημιουργεί μία σύγχυση ταυτότητας. Και είναι κρίμα, δηλαδή οι χορευτές αυτοί ήταν δώρα. Δηλαδή η ελληνικότητά τους, η αντίληψή τους για το τι είναι η παράδοση, τι είναι το αρχιετυπικό, τι είναι αυτό που ακουμπάει και χτυπάει με το πόδι τη γη, όπως είναι ο χορός, ο ελληνικός, πούμε, ήταν συγκλονιστικά στοιχεία. Και αυτά τα έχουμε όλοι.
Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτό, κυρία Κακουδάκη. Να επαναλάβουμε ότι η παράσταση θα δοθεί στις 15 και 16 Ιουνίου στην Πειραιώς 260 στο χώρο Δέλτα. Σας ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή.
Γεια σας.
Γεια σας.
Και τώρα ακούμε μυρολόι από τον Χαλιά. Thank you. Μανολάκη Χαλκιά βεβαίως.
Άιντε πια μάνα, σκύλα το βρε τον Αιγέ, ωραία τα αδέρφια δεν πονιούνται. Τα αδέρφια σκίζουν τα βρετά βουνά, ωραί κι αδέρφε σκίζουν τους καμπούς.
Τετραήμερο αφιέρωμα στο διεθνούς φήμη σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη, Αρχίζουν σήμερα οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Ηλιούπολης. Το αφιέρωμα που περιλαμβάνει προβολές, συναυλία και έκθεση φωτογραφίας γίνεται με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του σκηνοθέτη και γι' αυτό θα μας μιλήσει ο Δήμαρχος Ηλιούπολης Γιώργος Χατζηδάκης. Καλησπέρα σας κύριε Χατζηδάκη.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Η έναρξη των εκδηλώσεων γίνεται σήμερα στο θερινό κινηματογράφο Μελίνα Μερκούλη.
Βεβαίως, είναι σήμερα στις 9 η ώρα είναι η
ταγένεια. Ο καιρός όμως μας τα χαλάει από ό,τι βλέπω. Τι γίνεται?
Προς το παρόν είμαστε καλά, δηλαδή εδώ και μία ώρα δεν υπάρχει, δεν βρέχει στην Ηλιούπολη, οπότε πιστεύω ότι θα αντεξαχθούν κανονικά τα εγγένεια του κινηματογράφου. Είναι πολύ σημαντική τα σημερινά εγγένεια. Πρόκειται πρώτα απ' όλα να πω για έναν ανακαινισμένο δημοτικό κινηματογράφο. Υπάρχει πλήρης ανακαίνιση και βέβαια μας τιμάει η παρουσία του Ιδρύματος Κακογιάννη και όπως είπατε είναι αφαιρεωμένο για 4 ημέρες. Είναι αφαιρεωμένο στο Μιχάλη Κακογιάννη. Σήμερα 11 έκτου είναι τα 100 χρόνια συμπληρώνονται από την γέννηση του Μιχάλη Κακογιάννη. Και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η εκδήλωση την έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Πιστεύω ότι θα είναι γεμάτος, ακόμα και με αυτές τις καιρικές συνθήκες, ο Δημοτικός Κινηματογράφος, για να ακούσει και τις ομιλίες και βέβαια να απολαύσει και την πρώτη ταινία σήμερα, που είναι ο Βυσσινόκηπος του Μιχάλη Κακογιάννη. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα πολύ καλά.
Σήμερα λοιπόν ξεκινάτε με το Βυσσινόκηπο, είναι η πρεμιέρα σας.
Βεβαίως.
Και ποιες προβολές θα ακολουθήσουν?
Είναι οι Τροάδες, αύριο Σάββατο, την ίδια ώρα 9 η ώρα, την Κυριακή η Ηλέκτρα και τη Δευτέρα 14 Ιουνίου θα γίνει στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής, συναυλία από τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκη Θοδωράκη. Θα ερμηνεύσουν ο Παναγιώτης Πετράκης και η Μαριόλα Σαβέρια. Είναι ουσιαστικά όλες οι κινηματογραφικές ταινίες που έντυσε με τη μουσική ο Μίκης Θοδωράκης και θα υπάρξει αυτή η μεγάλη συναυλία στο ανοιχτό μας θέατρο.
Τώρα, σήμερα ξεκινάει και η έκθεση φωτογραφία στο εκθεσιακό κέντρο του Δήμου. Τι παρουσιάζεται στην έκθεση?
Λοιπόν, η έκθεση ξεκινάει όπως είπατε σήμερα, ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου. Θα παρουσιαστεί σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή και το έργο του Μιχάλη Κακογιάννη. Οι ώρες λειτουργίας είναι 5 με 9. Επί της Λεωφόρου Ειρήνης που βρίσκεται και ο κινηματογράφος μας, είναι και το εκθεσιακό κέντρο, στην πλατεία Φλέμινγκ συγκεκριμένα, και πραγματικά είναι πολύ σημαντική και αυτή η έκθεση, ώστε να μπορέσουν και οι δημότες μας και όχι μόνο να απολαύσουν ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό που εξασφαλίσαμε από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.
Μπορούν λοιπόν να ξεκινήσουν την επίσκεψή τους από την έκθεση και στη συνέχεια να κατευθυνθούν στον κινηματογράφο να παρακολουθήσουν την προβολή μιας ταινίας. Τώρα, η είσοδος σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις είναι δωρεάν, να το σημειώσουμε. Χρειάζεται όμως κάποια προκράτηση λόγω των μέτρων?
Βεβαίως. Έχουν ήδη εκδοθεί και έχουν μοιραστεί στους δημότες με σειρά προτεραιότητας δελτία εισόδου, γιατί αποτελαμβάνεστε λόγω της πανδημίας και των μέτρων προστασίας για τη δημόσια υγεία δεν μπορεί να γεμίσει ασφυκτικά. Η χωρητικότητα με βάση το νόμο είναι 75%. Και άρα σημαίνει ότι θα είναι περίπου 300 άτομα σήμερα που θα μπορέσουν να απολαύσουν την εκδήλωση και την ταινία. Από εκεί και πέρα και τις υπόλοιπες μέρες είναι πάλι δωρεάν είσοδος και βέβαια στο θέατρο Κιντής, όπου εκεί είναι πολύ μεγάλη χωρητικότητα, δηλαδή θα είναι περίπου 800 άτομα που θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τη συναυλία.
Υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις?
Για τα σημερινά εγγένεια δυστυχώς όχι, για τις επόμενες μέρες υπάρχουν κάποια ακόμα περιορισμένα.
Να σημειώσουμε βεβαίως ότι για τις ταινίες έχετε προσκαλέσει να τις προλογίσουν κριτικοί του κινηματογράφου.
Βεβαίως. Σήμερα είναι ο Ιάσονας...
Ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης,
ο οποίος θα παρουσιάσει και θα προλογίσει τον Βυσσινόκηπο. Και επίσης ο Γιάννης Ζουμπουλάκης το Σάββατο και ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος την Κυριακή.
Οι εκδηλώσεις για τον Μιχάλη Κακογιάννη, νομίζουμε κύριε Δήμαρχε, ότι είναι ο καλύτερος τρόπος έναρξης των πολιτιστικών σας εκδηλώσεων. Για τη συνέχεια όμως, τι προγραμματίζετε, γιατί μας έχετε συνηθίσει σε αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις τα καλοκαίρια ο Δήμος Ηλιούπολης.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε ότι το κομμάτι του πολιτισμού έχει πληγεί από την πανδημία.
Νομίζουμε ότι είναι από τους περισσότερο πληττόμενους χώρους ο χώρος του πολιτισμού.
Ακριβώς. Εμείς πέρσι τολμήσαμε, δεν ακυρώσαμε καμιά εκδήλωση πολιτιστική, έγινε και ο Θερινός Κινηματογράφος και το Φεστιβάλ της Ηλιούπολης κανονικά, έτσι, με όλα τα μέτρα και αν θέλετε και την ψυχολογία και το φόβο που υπήρχε πριν από ένα χρόνο. Πήγανε πάρα πολύ καλά όλες οι εκδηλώσεις, γιατί πραγματικά ο κόσμος το επιθυμεί να συμμετάσχει σε όλες αυτές τις πολιτικές εκδηλώσεις. Όπως είπατε λοιπόν, έτσι και φέτος, ο κινηματογράφος μας ξεκινάει σήμερα και θα είναι όλο το καλοκαίρι, θα ολοκληρωθούν οι προβολές στις 19 Σεπτεμβρίου και το ανοιχτό μας θέατρο ξεκινάει επίσημα στις 21 Ιουνίου, θα έχει καθημερινά παραστάσεις μέχρι και τις 31 Ιουλίου και μετά από τις 30 Αυγούστου μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου θα υπάρξουν και πάλι θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες. Μία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, στα τέλη Σεπτεμβρίου, θα είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Είναι πλούσιο το πρόγραμμα. Ξεκινούν επίσης την επόμενη εβδομάδα και η έκθεση βιβλίου και η έκθεση καλλιτεχνών στο ζωγράφων από το καλλιτεχνικό εργαστήριο το Δήμο μας. Θα είναι πολύ πλούσιο φέτος το πρόγραμμα του πολιτισμού και δίνουμε πραγματικά πολύ μεγάλη έμφαση.
Και από πού μπορεί να πληροφορηθεί κάποιος ακροατής που ενδιαφέρεται για το πρόγραμμα το πολιτιστικό του Δήμου σας?
Μπορεί είτε μέσω του, αν επισκεφτεί τον κινηματογράφο μας, υπάρχει το πλήρες πρόγραμμα σε έντυπη μορφή και βέβαια ηλεκτρονικά στο iliupoli.gr, είτε στο Facebook του Δήμου Ηλιούπολης μπορεί να πληροφορηθεί πλήρως το πρόγραμμα των εκδηλώσεων το φετινό καλοκαίρι.
Σας ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπατε, κύριε Χατζηδάκη. Ελπίζουμε ο καιρός να είναι σύμμαχος και να μπορέσουν να γίνουν κανονικά οι εκδηλώσεις για το αφιέρωμα στο μεγάλο μας σκηνοθέτη.
Ευχαριστώ πολύ και σας περιμένουμε και σας μία μέρα να έρθετε να απολαύσετε και τις παραστάσεις μας και τον κινηματογράφο μας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.
Έχουμε αλλαγή στη ρυθμίση του ήχου. Έχει αναλάβει στο δεύτερο ημίωρο ο Ηλίας Διαμάντης. Η επόμενη πρόταση έρχεται από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Από σήμερα το βράδυ έως αύριο τα μεσάνυχτα θα παρουσιαστεί ξανά στο κανάλι του Κουθουβουέ στο Βιμαίο το έργο του Μάρτιν Μακδόνα, «Ο Πουπουλένιος», σε σκηνοθεσία Μέρης Ανδρέου. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο Χρήστος Στυλιανού, ο Μίσαλ της παράστασης. Καλησπέρα σας, κύριε Στυλιανού.
Καλησπέρα σας, κύριε Βενέζη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Πρόκειται για μια παράσταση που απευθύνεται σε άτομα άνω των 16 χρόνων.
Ναι.
Τι αφηγείται το έργο?
Λοιπόν, είναι η ιστορία ενός συγγραφέα ουσιαστικά, ο οποίος γράφει κάποιες περίεργες, να το πω, ιστορίες, οι οποίες την χάνει να γίνονται πραγματικότητα και έχει να κάνει με κάποιους παιδικούς φόνους, οι οποίοι είναι ανεξιχνίαστοι. Και συλλαμβάνεται λοιπόν ο ίδιος ο συγγραφέας και ο αδελφός του, ο Μίσαλ, για να ξεκραβωθεί τι ακριβώς έχει γίνει με αυτό. Mm-hmm. Είναι ακατάλληλο γιατί και για υπάρχουν σκηνές βίας μέσα, υπάρχει κάποια, και ο λόγος είναι κάπως οξύς, να το πω ευγενικά. Μάλλον για αυτόν τον λόγο έτσι το βάλαμε τον ηλικιακό περιορισμό.
Πρόκειται λοιπόν για ένα έργο που πραγματεύεται την παιδική βία, ωστόσο χαρακτηρίζεται ως μαύρη κωμωδία. Έχει πόνο το χαμογελό μας?
Έχει.
Έχει, ε?
Έχει. Και νομίζω αυτός ο καιρός που ζήσαμε, αυτός ο χρόνος και περισσότερο νομίζω αυτή το δείχνει, συμφωνώ πολύ μαζί σας. Και νομίζω και ο ίδιος ο συγγραφέας παίζει με αυτή την εναλλαγή του χιούμορ και του δράματος που μπορεί να αλλάξει από μια στιγμή στην άλλη, και ξετυλίγεται το κουβάρι γύρω από τα δύο αδέλφια, που το τραγικό είναι ότι ο ένας αδελφός χρόνια τώρα προσπαθεί να σώσει, να βοηθήσει τον αδελφό του να ορθοποδήσει, ας το πω έτσι, μετά από τη βία που δέχτηκε όταν ήταν παιδί. Ωστόσο αντιλαμβάνεται σε ένα σημείο ότι όλες του οι προσπάθειες δεν απέδωσαν, και αυτό για αυτόν είναι η μεγαλύτερη ήττα, ας το πω έτσι.
Μιλήστε μας για το ρόλο του Μίσαλ που ερμηνεύεται. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε, αν αντιμετωπίσατε δυσκολίες, βεβαίως στην προσέγγιση του?
Βεβαίως αντιμετωπίσαμε δυσκολίες, γιατί ακριβώς ο Μίσαλ είναι ένας ρόλος που ακροβατεί μεταξύ ασθένειας, μεταξύ κάποιοι, ας πούμε, στο κείμενο τον αποκαλούν καθυστερημένο, οι αστυνομικοί που του συλλαμβάνουν. Ο αδελφός του λέει αυτόν ότι δεν είναι καθυστερημένος, απλώς αργεί να καταλάβει. Και αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι προσπαθήσαμε να μην κάνουμε να μην περιγράψουμε έναν άνθρωπο ο οποίος αδυνατεί να προσαρμοστεί στο περιβάλλον, γιατί ο Μίσαλ ήταν ένα παιδί κανονικό, το οποίο λόγω της βίας που δέχτηκε όταν ήταν από τα 7 του μέχρι τα 14 του, κατέληξε να έχει επικοινωνιακά προβλήματα, προβλήματα συμπεριφοράς, να αντιλαμβάνεται με έναν τρόπο τον κόσμο με μια δική του λογική. Και αυτή η δική του λογική ήταν που έφερε τα αποτελέσματα που έφερε. Οι δυσκολίες λοιπόν ήταν στο να βρούμε ένα γκέστους, μια επικοινωνία, μια γραφή στο σώμα που να μην αποκλεί τίποτα, ούτε να περιγράφει κάτι, αλλά να φέρει κάπως αυτό το πόνο που είπαμε και πριν, αυτό το δράμα που έζησε όταν ήταν μικρός. Και προσπαθήσαμε να, όχι να αντιγράψουμε συμπεριφορές, αλλά βάσει κάποιων συμπεριφορών που μπαίνουν στο φάσμα του αυτισμού, μπαίνουν στο φάσμα κάποιων άλλων επικοινωνιακών, ας το πω, ασθενειών ή δυσλειτουργιών, να δούμε τι μπορεί σε μένα και στην παράσταση να δουλέψει πιο καλά.
Θα ήθελε ο Μίσαλ να γυρίσει το χρόνο πίσω, να αλλάξει κάποια πράγματα που του έχουν συμβεί? Αναφέρεται κάτι τέτοιο στην παράσταση?
Ουσιαστικά έτσι τελειώνει το έργο.
Ωραία, καλή προσέγγιση λοιπόν.
Ναι, ναι, τελειώνει το έργο λέγοντας ότι, για να μην πω πως τελειώνει, να πω μόνο το ότι ο ίδιος ο συγγραφέας βάζει στο τέλος του έργου να λέει ο αδερφός του, να βάζει το δίλημα στον αδελφό του σε ένα φανταστικό πάντα διάλογο, εάν θα ήθελε να γυρίσει πίσω πριν συμβούν όλα αυτά και να κάνει κάτι άλλο. Και η απάντηση που δίνει ο Μίσαλ είναι όχι, δεν θα ήθελε να αλλάξει κάτι, γιατί έτσι δεν θα γνώριζε με αυτόν τον τρόπο τον αδελφό του και δεν θα άκουγε τις ιστορίες του αδελφού του ποτέ. Mm-hmm.
Το έργο έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 10 γλώσσες και βεβαίως έχει κερδίσει πολλά βραβεία και διακρίσεις. Τι είναι αυτό που έλκει στους θεατές στην ιστορία του Πουπουλένιου?
Να σας πω την αλήθεια, και εγώ όταν είχα μόλις διαβάσει το έργο είχα μείνει με αυτό το ερωτηματικό, γιατί είναι ένα έργο που δεν νομίζω ότι δεν αφήνει κάποια ελπίδα στο τέλος, κάποια κάθαρση μικρή έστω μεγάλη, και νομίζω ότι αυτό που μας έλκει τελικά είναι ότι σε αυτό το έργο είναι ότι μπαίνει στα άδυτα της ψυχής του ανθρώπου και τα βγάζει χωρίς κανένα πρόβλημα προς τα έξω. Και επειδή βλέπουμε τον εαυτό μας και συμπεριφορές που εν δυνάμει όλοι μας έχουμε σε σχέση με αντιδράσεις μας, σε σχέση με το θυμό ή την οργή που μπορεί να κρύβουμε μέσα μας και να μην την εξωτερικεύουμε, αλλά όταν έρθει μια κρίσιμη στιγμή μπορεί και να το κάνουμε χωρίς να το ελέγξουμε. Και επειδή βλέπουμε, νομίζω, καθρεφτιζόμαστε σε αυτό το έργο αρκετά, και λόγω του ότι υπάρχει, μπαίνει αυτό το έργο μέσα σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς το οποίο δεν ονοματίζεται, αλλά υπάρχει έντονη παρουσία της τάξης και ότι πρέπει όλα τα πράγματα να είναι πολύ συγκεκριμένα, τίποτα να μην διαφεύγει. Και ο Μακδόναλντ ούτως ή άλλως και με αυτό το έργο παίζει και ένα παιχνίδι σε σχέση με την ελευθερία στην τέχνη γενικότερα. Τι είναι δόκιμο να γίνεται και τι όχι. Και νομίζω ότι σε όλα αυτά βλέπουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη επιτυχία αυτό το έργο.
Ποιοι είναι οι άλλοι ηθοποιοί που βρίσκονται μαζί σας πάνω στη σκηνή?
Λοιπόν, το ρόλο του συγγραφέα, του Κατούριαν Κατούριαν, ερμηνεύει ο Γιάννης Τσεμπερλίδης, ο οποίος έχει γράψει και τη μουσική για την παράσταση. Το ρόλο του Πόλσκι, του ενός από τους δύο αστυνομικούς, ο Σπύρος Σαραφιανός, και ο έτερος αστυνομικός, ο Άριελ, τον ερμηνεύει ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος. Η σκηνοθεσία, όπως είπατε, είναι της Μέρης Ανδρέου. Και οι πρόβες μας ήταν στην αρχή από κοντά, οι οποίες ξεκίνησαν τον Οκτώβριο, να φανταστείτε. Μετά έγιναν από μέσω διαδικτύου για άλλους 2 μήνες. Μετά ξανά από κοντά με τεστ κάθε φορά, κάθε εβδομάδα, για τηρουμένων όλων των προστατευτικών μέτρων. Και τελικά καταφέραμε να το κάνουμε, να το γυρίσουμε σε εισαγωγικά αρχές Απριλίου, μέχρι να μονταριστεί, να ετοιμαστεί. Βγήκε αρχές Μαΐου και τώρα είναι η δεύτερη του προβολή ξανά.
Ναι, ελπίζουμε ότι θα το δούμε και στη σκηνή. Υπάρχουν τέτοιες σκέψεις?
Νομίζω πως ναι. Νομίζω το θέατρο αυτό θέλει. Δηλαδή από το φθινόπωρο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, και τα θέατρα να παραμείνουν ανοιχτά και οι κλειστοί χώροι πια, διότι τώρα είναι μόνο για τα ανοιχτά. Από Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, αρχής Οκτώβρη, κάπου εκεί η πρόθεση είναι να παιχτούν ξανά από κοντά.
Κάνετε κάτι άλλο για το καλοκαίρι, κύριε Στυλιανού?
Αυτό το καλοκαίρι όχι. Τελειώσαμε τις πρόβες και τώρα περιμένω πότε θα ξαναξεκινήσουμε, γιατί θα κάνουμε ακόμα μια μικρή περίοδο προβών πριν ξεκινήσει η παράσταση. Τέλος του Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί.
Λοιπόν, σήμερα και αύριο λοιπόν στο κανάλι του Κουθουβουέ, ο Πουπουλένιος. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας.